mon père. Eesti põllumajandus, kaubanduskoda ja Eestimaa põllumeeste Keskliit kutsuvad andma allkirju selleks, et Eesti põllumeestel oleksid võrdsed võimalused teiste põllumeestega toetuste saamisel. Veel räägime Pilsutalu selle hooaja töödest, teraviljaühistust Kevili. Mina olen Hillar Peits. Maapäev. Põllumehed on iga aega ajalt andnud mõista, et see võrdsus, millest Euroopa Liidus räägitakse, ikkagi päris nii ei ole. Ja nüüd on siis taas üks aktsioon käivitatud Eesti põllumajandus-kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus. Kas nüüd on öelda võimalik, mida see esimene päev on näidanud allkirjade kogumise kohta? Kuidas inimesed on kaasa tulnud selle üritusega?
Väga raske öelda, et kuidas see on nagu erinevates Eesti poodides läinud, sest saab anda enamuses suuremates toidukauplustes allkirja põllumajandustoetuste võrdsustamise toetamiseks. Kuid siin grillfestil, kus me oleme oma telgiga väljas ja samamoodi püüame inimeste toetust põllumeestele võita, on suhtumine olnud väga positiivne ja üldiselt inimesed saavad väga hästi aru sellest teemast ja probleemist.
Aga mis see teema ja probleem on siis?
Et küsimus on selles, et teatavasti siis Eestis, Lätis ja Leedus on põllumajandustoetuse sektori kohta Euroopa Liidus kõige madalamad ja täna käivad siis läbirääkimised uue Euroopa Liidu eelarvekava üle ja kahjuks komissioni poolt tehtud ettepanekud ei toota Eestile, Lätile, Leedule liiga palju head selles mõttes, et on küll lubatud natukene toetusi tõsta, aga see ebavõrdsus, mis valitseb täna põllumajanduspoliitikas ja põllumajandustoetustes, see jääb tegelikult püsima. Et kui täna saavad Eesti põllumehed nüüd 2013. aastast rääkides 117 euri hektari kohta, siis Euroopa Liidu keskmine on 270 euri hektari kohta, et see vahe on rohkem kui kahekordne. Nüüd kui mõelda sellele, mida Euroopa Komisjon on meile pakkunud, siis uuel perioodil saaks Eesti 58% keskmisest, et see suur vahe jääks ikkagi säilima.
No oleks ju kena siis näiteks, kui see suur vahe säiliks ka siis, kui on turukorraldusega seotud asjad, tähendab, et siis saaks müüa ka nii palju odavamalt või et nad saaks väetisi osta odavamalt nii palju või saaks tehnikat osta ja seda rida võiks muidugi jätkata, et no siis võime ju rääkida teatud mõttes võrdsusest.
Kindlasti on olemas teatavad objektiivsed põhjused, mis on nagu põhjendatud, miks toetused on võrdsad, kuid kindlasti siin me saaksime rääkida kliimast või erinevatest ilmastikuoludest, et näiteks Kesk-Euroopa versus Põhja-Euroopa, kui me mõtleme niigi, siis Eesti on ka selles osas tegelikult ju ebasoodsamas piirkonnas. Meil on ometigi vegetatsiooniperiood lühem ja selleks ka on nii-öelda potentsiaalne saakpõllult väiksem, kuid kindlasti ei ole objektiivsete põhjuste hulka ei kuulu nii põllumajandussisendite, väetiste, taimekaitsevahendite, masinate hinnad, et need on Eestis vähemalt sama kallid kui mujal Euroopas, kui mitte kallimadki, sest oleme me just ikkagi nendest Kesk-Euroopa turgudest suhteliselt kaugel ja see ja meie turg on ka suhteliselt väike, et see kindlasti teeb ka oma korrektiive.
No see tõttu ongi eriti oluline, et kui me siin kodumaal suudame tööd teha ja toitu toota, siis sellel on ka mõistlikum hind, tänu toetustele veel seda võrra on hind madalam ja me saame kodumaist värsket kaupa süüa ja tarbida.
Just, et meie räägimegi sellest, et kui me saame võrdsed konkurentsitingimused Euroopa Liidu ühisturul, siis meie põllumehed suudaksid olla lihtsalt ka siin oma Eesti turul konkurentsivõimelisemad ja pakkuda mitmekesist ning lõppkokkuvõttes ka mõistliku hinnaga toitu ja eestlased saaksid süüa just kodumaist toitu, sest täna me oleme mitmetes sektorites ikkagi tooraine turul täna kaotanud oma turuosa, et kui me kas või räägime lihasektorist, siis kokkuvõttes peaaegu pool meil tarbitavast lihast on importtoode.
Me räägime sellest, et need toetused võiksid ikkagi teatud kriteeriumi arvestades olla natukene võrdsemad siis, kui nad praegu on, aga kollitavad ju veel mõned sellised lubadused või ohud, et kas võib maksta enam riigipoolset lisamakset ja kas need toetused, mis on olnud siin tootjatele, et võibolla neid nüüd aastate jooksul hakatakse hoopis vähendama, me loodame, et hoopis juurde tuleb, aga no, kuidas nendega siis nüüd on nende...
Kuigi üldiselt jah, et see loomulikult põllumajandus toetuste teema on väga mitmekihiline, et siis üks osa on see, millest meie täna räägime, ehk otsetoetused Euroopa Liidu eelarvest, kuid kuna meil kehtis ka selles osas praegu ülemineku aeg, ehk me alustasime üsna madalalt asemelt umbes 25 euro pealt hektari kohta 2004. Aastal ja tänaseks siis oleme jõudnud pea sinna 100 euro kanti, siis lisaks sellele selle vahe kompenseerimiseks oli lubatud riigil maksta ka täiendavaid otsetoetusi oma riigi eelarvest, kuid selles osas on see aasta viimane, kui seda võid teha ja matemaatiliselt tähendab see seda, et järgmisest aastast alates tegelikult meie põllumajandustoetused pigem langevad kui tõusevad.
Te nüüd, nagu siin intervjuu alguses sai öeldud, kogute allkirju koos põllumajanduskaubanduskoja entusiastidega, kus kohas neid allkirju saab anda ja kui kaua see kestab?
Et üldiselt peaks need allkirjalehed olema kättesaadavad suuremate kettide, just suuremates kauplustes, kus on olemas infolet, et on olemas kauplusi, kus ei ole seda tehniliselt, on väga keeruline korraldada, et seal seda ei leia. Ja üldiselt rääkides maapiirkondades, siis minu tead on ka näiteks tarbijate ühistu kauplused üsna hästi kaasa tulnud, et peaks leidma ka neid lehti seal A- ja O-poodides.
Ja internetis saab ka vaadata informatsiooni põllumajandus-kaubanduskoja kodulehekülje vahendusel?
Et kindlasti võib vaadata infot lisaks meie kodulehelt, mis on www.epkk.ee või siis kui moodsal ajal, kui kasutatakse Facebooki, siis on ka meil olemas Facebooki lehekülg ja meid leiab sealt üles märksõnal toeta põllumeest.
Kannab kõiki teid, kus ka ei käiks meid miljoneid. Mul kannab kündja ja kannab külvaja. Ei neela seda, kes ainult narrib maa. Vaid igat seeme ta põues soojendab, et taimeks tugevaks kõik terad saab. Paest ja kruusast ka on kõiges sest millimeks maa see laul ei räägi kullast see laul on lihtsalt kullast on kündjast külvajast ja leivast ka on kõiges sest millimeks maa Sest lõputu ta lahke põõu. Ma mõtlen mullast, mis on mu jalge ees, sest mullast mille me käime oma teed. Kui üks kord poleks all jalge enam maad, kui staimeks tugevaks kõik terad saaks. See sest millimeks maa see laul ei räägi kullast see laul on lihtsalt kullast on kündjast külvajast ja leivast ka on kõiges sest millimeks
Ka sellel aastal teeb Jõgeva Sordiaretuse instituut koostöö Teravilja ühistuga Kevili ja seetõttu oli siis selle hooaja esimene õppepäev Tartumaal Pilsu talus, et saada üldpilt, mismoodi siin siis taimekasvatus on sellel hooajal lahti läinud ja millised tulemused on praegu. Ja üsna suures osas muidugi on siin tegemist katsetega, et siis vaadata erinevate viljelusviiside tulemusi ja mismoodi sordid käituvad. Ja loomulikult tähendab see üsna sellist täppisteaduslikku lähenemist, paljude preparaatide kasutamist ja paraku see toob ka kaasa, et tuleb masinetega korduvalt põllul sõita. No vaatamata sellele, et see majanduslikus mõttes midagi ka tähendab, aga huvitav, kuidas see siis mõjub ka põldudele. Pilsu talu talirapsi põld on niisugune, et ma olen nüüd siin ühel tehnorajatisel natukene sisse läinud ja ega mind siit nüüd välja küll enam ei paista, sest raps on kasvanud üle pea. Taimestik on ikka väga tugev. Ja kui nüüd vaadata neid töid, mida siin rapsi puhul ja ka teiste kultuuride puhul praegu tehakse, siis tundub, et selle talirapsi puhul ei ole enam midagi teha vaja, sellepärast, et ta on nii tugevaks kasvanud, et annab, tundub nüüd siis põllumestele tõesti võimaluse teiste kultuuridega tegeleda, et kas see võiks olla siis ka nagu selliseks üheks plussis, kui me räägime talirapsist, aga küllab sellele küsimusele varsti ka Madis Ajaotsa käest vastuse saab. Aga nüüd on siin üks niisugune koht, kus on kaevatud väikene auk, et siis vaadata, mismoodi see mullastik välja näeb ja kui sügavale need talirapsi juured on läinud. Ja kommenteerivad Madis Ajaots ja Peeter Viil Eesti Maaviljeluse instituudist.
Ma näitan ainult sentimeetriga.
Ilmaussid on sulgi kadunud.
Sitikad on tulnud. Must on siin 35 või?
No saarlastel on natuke rohkem.
Kümme otsa.
Teil on kõik must.
Kümme otsa.
Meil on valge.
Siis on kohe valge.
Ei, meil on mullased kivid, mitte kivine mulde ei ole.
Et siin on lihtsalt kaeve tehtud, et 35 sentimeetrit oli seda musta. Ja see rapsi juur on praegu läinud 60 peale, aga ta läheb veel. Ma arvan, et 120 võib minna ära või?
No tal on minna siin. Saa üks horisont ei lähe järsult üle järgmise geneetilise horisonti ja tal on lõimistelt ei ole ka nii erinev. Ja tundub, et see talumised horisontid seal on ka toitained sees. Kudu on siin ütlus, et küll hästi sügavalt toote alt toitend üleski seal ei ole ju 30. Kõikidel muldadel. Aga siin on 30 senti ja üle selle on A1 tüse. Ja kui ta 60 sentimeetri peale läheb, siis on tal vett saab kätte ja saarlastel on mure, seal rapsi juur ei lähe, juba lihtsalt pole minna, tuleb rähk ja baas vastu. Aga siin nüüd Madise puhul, eks ole, et ühe firma põhjalas, mis võiks põllud üles anda ja viljas võistlusele, et veel on aega mõni päev. Siit on väga palju õppida teistel põllumeestel. Näed, siit juba näitsikud ütlesid, et saaks omale selle paperi peegli kõrval iga hommikuna tõpiks pähe seda indulgentsi, eks ole. Ja sa hakkaks ka niimoodi toimetama. Miks sa hoiad vakkal oma teadmisi?
Tänane õppepäev selleks ongi.
No jah, aga see on väike mass. Kui on 2000, teine pilt. Kuidas see vihmaussidega sulle, Madis, kui te kaevasite siin? Tuli ka vihmaussi välja või sul?
Tuli, jah. Aga mis see tähendab, kui vihmauss
on... Esimal on 13 liiki vihmausse. Vihmaussid on see, see näitab mulle tervislikku seisundit. Meil on ju palju oponenti, kes ütleb, et põllumees paha, muld on saastatud pestitsiididega. Aga vihmauss on see, see näitab, see müra ei ole nii hull, kui nad räägivad. Kui vihmaussi ei olevad, siis hakkab juba SOS.
Aga oskad sa öelda, üks vihmauss oli keras niimoodi pesas?
Ja, see on praegu osa ongi niimoodi kämpu läheb. Ja. Nüüd ei ole õige aeg vihmausside. Kevadel on kõige parem vaadata, kus see vihmausta tuleb pinna lähedale. see mulla aktiivsoon hakkab kevadel aprillis pinnalt ja järjest läheb sügavamale sügavamale, nii ka vihmaussid lähevad niimoodi. Siis kui vihma tuleb jälle siin, siis ta tõstab selle aktiivsooni. Seda tuleks ühildada nüüd külvide tegemisega. Aktiivsoon on selle pinnal, kui sa tabad selle ära ja külvad ka, siis ta soodustab põld tärkamist ja kui sa annad sinna neid samused, mida siin Madiski annab igasuguseid, no neid biostimulaatorid. Vaat niisugust variantid juurde, see on noh, pilt. Seal kui te vaatate, see kõrval rapsi põllus oli Umbro tõrje käis. Seal anti seda sõnnikud, vedesõnnikud. Ja see on juba üks niisugune näide, et niisugune integreeritud väetamine. Vedesõnnik paneb mulle elustiku käima, aga nüüd on, kelle sõnnikud ei ole, nagu Madisel kasutab neid biopreparaate. Lahendeid on kui palju. Ainult edu teile me.
Jooksiklased on siia tulnud auku. Et need on päris palju olnud, et need on kasurid, need võtavad teisi pahasid ära.
Ja, neid on entomofaage, me oleme uurinud ka, et künnitud põllul ja künnmata põllul entomofaagide arvukus on märgatavalt suurem ja need panevad nahka need, mis on põllumeel kahjulik. Muidugi on kahjulik asju ka siin. Nii nagu see põlluäärne riba, et seal on kasulik ja kahjulik, mis domineerima hakkab. Aga praegu Madisel hakkab domineerima jooksiklased ja ämblikulaadsed ja kõik, kes panevad teist nahka. See on ka põllumehe käes see regulatsiooni või mõnist.
Ja talirapsi katsed on siis Arvi Tupitsa juhtimisel siin Pilsutalus.
Eestis on võimalik kasvatada talirapsi, kui teha kõik õigesti. See tähendab alates sordi valikust, agrotehnikast, väetamist ja nii edasi.
Aga mida meil sellest sordist valida on praegu?
No sort on meil valida Eestis hästi palju, kui te võtate lahti ainuks sordi lehes. On Eestis, ma jään teile hetkel vastus võlgu, mitu neid sorte on, neid on väga palju.
Aga ma mõtlen just selles mõttes, et mis see ikka päriselt ikka niimoodi haakuvad.
Aga kõigil võluvestel kindlasti soovitan ühte asja, et valige see sort, mida on Eestis katsetatud ja mina eelistan talirapsi juures raudset hübriidi, kuna hübriidi talve kindlus on parem ja eelkõige on see seotud sellega, et hübriidi sügisen algareng on kiirem, ta juurestik on tugevam ja see kõik kokku annab talle parema vastupidavuse talvele.
Aga kas võib niimoodi olla ka, et osa töid, mida nüüd tuleks suvirapsi puhul teha, et need saab nagu enne juba valmis teha, sest talilaps on ju praegu nii suur, et mees ei paista väljagi.
Ei, näeks need tööd, mis on vaja teha, need on tehtud sügisel, on ju sügise haritud, külvatud, pritsitud sügisel, väetatud. Need, noh, selles mõttes tööd tuleb nad kõik ära teha.
Aga, et, aga no, et ajalises mõttes?
Ajalises mõttes, jah, sa saad osa ära teha sügisel ja kindlasti talirapsielis on see, sa saad varem alustada koristuskonveeriga, ta saab varem valmis. Noh, sul on alati ilus ilm tavaliselt see koristus ajal. Need, noh, need on kõik selge teelised. Ja kindlasti on suur eelis talirapsi see, et talirapsi saagimõime on ikkagi kõrgem, kui see on suvirapsi. Midagi näha, on nii.
Pilsutalus selles laias kultuuride nimestikus on tegelikult ka rukis olemas, ehkki ta muidugi ei ole nüüd nii esinduslikult viljeldav ja põhjus selles, et ta ei ole majanduslikult niivõrd huvi pakkuv.
Meil on rukikasvatus sellepärast, et kehvemad maad, sellised kergemad ja liivasemad, et pistame sinna rukist. Kuskil mingi põld veel sügisel jääb külvamata, siis rukis sobib veel sinna sügise ära visata. Rukikasvatus ei ole tõsine kultuur, ta minu jaoks ei ole, aga Tartu Veski teda ikka ostab. 77 hektarit oli meil vist rukist kõik kokku. Ja siin on tulvisort ja muidu seemneks läheb meil on sangaste. Sangastet on ka mahedas, et nüüd paljud põhukasutajad on hakanud sangastet kasutama, et on vaja põhku saada, kas allapanuks või siis põletamiseks. Või, et see on nüüd hästi pop teema, see sangaste rukki seemne küsimine.
Meie maa.
Kas teravilja ühistu Kevili muutub nüüd põllumeeste koolitusühistuks Kevili? Ja Kevili tegemisi sellise aktiivse juhi poole pealt veab Marek Linnutaja.
Eks ta vist ole mingil määral natukene juba muutunudki, et tõepoolest terve talvots on usinasti käinud koos ja teooriat õpitud ja nüüd on suvi käes ja tõepoolest nüüd on siis praktikaaeg, kus iga nädal käime kellegi põldudel, samuti on siis ees sõidud järgmine nädal näiteks oleme 4 päeva Inglismaal, pärast seda Venemaale suundume. Siin mehed käivad ja sõidavad ja õpivad.
Aga mis see suund siis on, mille poole te püüdlete oma õpingutega või mis see tulemus peaks siis olema?
No tulemus on väga lihtne, aga Kevili liikmed on endale pannud ühe selge eesmärgi, mis jääb, et koostöös peitub ju tegelikult jõud. Et mehed, kes on nii-öelda kogenumad nendest 128 liikmest, saavad edasi anda oma teadmisi ja praktilist poolt ja samuti siis võtta juurde välismaal toimunud just kõige uuemaid asju. Ja mitte unustades vana nii öelda kokkuhõilikult, et vaadates ka võibolla Venemaa poole peale, sest et ka mõne koha pealt on sealt õppida. Ja eesmärk on püstitatud liikmete poolt üheselt. Saakide tõus 4,5-5 tonni hektari pealt keskmiselt. Et selleks, et seda saavutada, tuleb õppida juba olemasolevate paremate meeste kogemustest ja see on see, kuhu me suundume.
No aga kuidas nüüd on siis, tegelikult ju põllumehel on siis ikka eelnev selline kogemus ja haridustase olemas või avastate te nüüd siis selliseid uusi suundi, mida tuleb üle käia nii teoorias kui praktikas?
No vanad asjad on kindlasti all olemas, aga neid ei unustata. See on Eesti vanasõnagi ütleb, et kordamine tarkus ema ja seda me kindlasti kordame, aga pigem on just nende samade uute asjade toomine, et kas või talvelgi, kui meil käisid šotlased rääkimas, soomlased rääkimas, taanlased rääkimas, et me võtame just proovime püüda neid uuemaid trende, mis Euroopas sees praegu on ja olla nii-öelda just selle esimese laine peal, kes suudavad ikkagi oma toodangut turustada lõpuks.
No jah, aga kuidas nüüd siis meie kliima mõjutab kõike seda, mida teised ütlevad ette ja mida meie põllumees peab siis praktikas läbi elama, mis siis, et ta on teoorias saanud küll need jutud omale kätte?
No, kui sa kuulsid ka neid riike, keda ma nimetan, et Šotimaa, mis on nii-öelda UK põhjaosas ja mägeises üks nii-öelda kogu aeg vihma ja karmide valude käes, samamoodi soomlased, noh, taanlased küll vähem, nad on siiski oma kliimaga sellised, kes sobivad siia piirkonda ja ega neid kindlasti ei anna üks ühele ülevõtta, vaid siin tuleb teha oma mugandused ja adapteeringud. Ja selle jaoks võt just sellised põllupäevad ja oma sortide katsetamised vajalikud ongi.
No ja siin on muidugi väga sellised peened nüansid. Ja no, natukene kõrval oleval inimesel on tegelikult päris raske orienteeruda. Kui palju põllumees sellest nüüd siis abi võib saada ikkagi, et see, mida räägitakse, see, mida näidatakse, et tema igapäeva ellu jõuaks?
No praegu sellet hetkel, kui me oleme meestega suhelnud kas või talvistes koolituspäevades, siis noh, nad ütlevad, ega loomulik inimene kipub asju unustama ja umbes 80% suudetakse nii-öelda praktikasse ellu viia. Ja eks ta ole täna nende põllupäevadega samamoodi, et kui siit nii-öelda 80% suudetakse oma põlludel üle võtta kaasa, siis see on juba väga hea tulemus, et eks see 80-20 reegel kehtib ka siin maailmas, et osad asjad kipuvad ununema teised asjad, mis on nagu meelde jäävad, need võetakse kaasa.
Aga kuidas nüüd on? Kas põld on nii palju, et hakkajad mehed saaksid tegutseda ja võibolla isegi ka keviliga liituda?
No eks ta ole, ega selle põllupinna leidmine ongi ju võibolla kõige suurem mure meestel, et need, kes kui me räägime puhtalt kevilist, kes on siis teravilja kasvatat ühistus, siis meil ei ole nii-öelda nagu piimameestel võimalik piimast teenida ja põld on see põhimine sissetulek või ainukene sissetulek allikas. Ehk siis selles mõttes me oleme ka arutanud, kuidas kevili liikmeskond võib laieneda või üldse kevili nii-öelda toimingud võivad laieneda. Ja siin ongi tegelikult kaks suunda, et üks on see, et mehed ise saavad kasvada, sest et paratamatult, kui sul on kaks naabrimest kõrvuti, siis nad kevilisised muutuvad nagu mingil määral konkurendiks just selles mõttes, et mõlemat, et on seda maad vaja, millest toota. Aga kindlasti on uued mehed tere tulnud ja selles mõttes kevil ei ole kellegile uksi kinni hoidnud. Meil on oma süsteem olemas, kuidas uusid liikmeid vastu võtma. Esimene asi, võtta ühendust kevilikontoriga, räägime läbi. Vaatame, mille sisse nad astuvad, räägime selgeks, mis neid kevili sees ootab, et nad oleksid ikka päris veendunud, et miks nad siia tulevad. Mitte üksiku väetise hinna või taimekaitse järgi, et see ei ole põhjus, miks keviliga liituda.
No ja kaks meest võivad olla konkurendid, aga kuidas see 100 meest on? Kus see ühine jõud on siis nüüd nii suur, mis seda aitab viia?
Oh jah, tegelikult koostöö ongi asi. Eesti asjaajamine ja koos selle tegemine on üks kaks põhilist märksõna, mis meestel on. Et, nad on väga selgelt aru saanud, üksinda sa oled nõrk, sa ei suuda turustada. Kellegil ei ole neid koguseid sellised, mis suudaks tervi laevu täis teha ja müüa. Et on sul vaja seda naabrimeest, kes toob sinna oma koguse juurde ja samamoodi ka väetiste ostmisele, et kas sa ostad endale 1000 hektare või ostad sa 10 000 või 50 000 hektarile. Erinevused on ikka päris selgelt suured sees ja mehed on aru saanud, et tuleb koostööd teha.
Maapäev.
Ja nüüd põllupäeva lõpuks on siin Pilsu talu viljahoidla juurde toodud kaks traktorit. Üks on Belarus ja teine on suur ja võimas New Holland T8. Sellel on suur haakeriist taga, mis võimaldab üheaegselt nii maad vajalikult ette valmistada, kui siis ka külvata ja väetada ja nüüd hakatakse siis vägikaigast vedama. Ja ka praegu on pilt niisugune, et see väike Belarus tõmbas selle suure traktori käima.
Põllumeestel on ajas nii häda, et midagi jääb põllu peal kinni ja meie oleme nüüd läinud ühte laeva köie. Selle põhimõte on see, et lased suure hooga esimese traktori minema ja teine tuleb lihtsalt järgi.
Niimoodi kommenteeris siis taluperemees Madis Ajaots. Nii Belarus nüüd natukene tagurdab. Belarus võtab nüüd oo sisse. Ja see suur traktor läheb edasi koos oma keristaga. Nii et sellise väikese masina jõud tuleb välja, on üsna tugev tegelikult.
See köis venib paar meetrit ja siis selle jõuga tuleb nagu kõik asi järgi. Köiel on korralikud seeglid, need kannatavad 80 tonni, et nendega võib julgelt niimoodi tõmmata. Tavaliselt metallitrossid ei saa niimoodi hooga tõmmata, et kohe on nagu see traktor taga, aga siis selle venimise jõuga tuleb see suur asi järgi küll.
Nii et jälle üks samamoodi füüsika nipp ära kasutatud selleks, et põllul hakkama saada, kui on vaja seda suurt New Hollandi traktorit välja tõmmata.
Ma siis võtasin küsida, mis siis saab, kui sellest kõigest kasu ei ole, abi ei ole.
Helikopter.
Meil on juhus ei tundud ja aita. Meil oli kombain nii sees, et oli kaks valtrat topetratastega, 150 topetratast ei liigutanud ka.
No, mis siis oli, teil lihtsalt helikopteri?
siis tuli hakata ja mõtlema, no esmalt prooviti kaht niimoodi tõmmata ja värki ei kõssanudki. Siis võeti suur hidrosilinder, panti kolm tükki otsa ja siis silindriga tõmbas sentimeetri haavale.
Madis, kas Pilsu talus ikka päris töö tegemiseks kaega jääb või läheb kõik annult teadustöö koordineerimise peale?
Täna on meil töömeestel õppepäevaga seotud tööpäev. Et mehed ei käinud väljas, muidu oleks tööd küll teha olnud.
Aga ise te vaatate kogu aeg neid katsetulemusi kommenteerite, kõik on arvude täpsusega, kuupäevade täpsusega. Kuidas te jõuate?
Aga see peabki minust iga põllumehesel olema. Et muidu tänapäeval vist hakkama ei saa enam, et ilmaga võidelda mina ei saa, aga ma selle arvutiga ja täpsusega võibolla saan.
Võibolla sellepärast, et ei tea veel, mis moodi see tänamune hooaeg läheb.
Ja? Just, kindlasti.
Et aga praegu kuidas on?
Ma kardan, et põllud võivad pikali minna. Et liiga hästi on vihma tulnud praegu, praeguseks ajaks, aga seda ei tea, mis me kuue pärast räägime. Et Eesti ilm on niimoodi, et liiga suured ekstreemsused on viimasel ajal olnud. Et küll on väga märg ja küll on väga kuiv, aga ma olen püüdnud sellest jagu saada.
Ja teil on tark ilmajaam?
Jah, meil katusel on, et vihma näitab ja et see...
Mis kell siis tuleb vaatama hakata, kell viis?
Ei, aga see ongi, et arvuti vaatab. Et arvuti jätab mällu ja ka mina ei pea...
Ütleb, et kuule, mees, ja, tule nüüd hakka.
Jah, et ta annab mulle juba infot, et kuna on õige aeg midagi teha. Just, et ilmajaam on selleks, et fikseerida, et ma iga kord ei jõua seda märkmikuga joosta ja aga siis jääb ajalukku sinna arvutisse, et arvutist on kasu olnud.
Ja loomulikult heast kollektiivist ja tehnikast.
Jah.
Kui seda... vaadata siin seda ramumeeste katsumist, mis praegu just oli.
Mm-hmm. Aga kõike tuleks mõistusega teha, et natuke peab nutti ka olema, et toore jõuga võibolla ei saa.
Ja jääb loota, et siis vähemalt helikopterit ei pea ostma, et hakata tehnikat välja tõstma.
Jah, suurt helikopterit ei pea, aga väike helikopter võiks juba olla. Et
maa vähendaks... on juba nii suureks läinud, jah?
Ei, vähendaks põllu ülevaadet. Seal ma olen kuulnud, et igasugused nippe on, kuidas biomassi saab väikse helikopteri pealt mõõta. Need on nüüd ilma mehitamata.
No nii, see on see täppist just. Tehnoloogia, mida te siin kogu aeg viljelete ja tuleb välja, et ikka veel edasi ja kõrgemal annab ka veel minnalt lause õhku.
Annab, seal tuleb ülevaade nagu parem ja biomassid tulevad nagu bio peale paremini. Et on, meil on ka arenguruumi veel, et isegi maaülikooliga me teeme ühte täppisviljeluse projekti, et biomass on seal väga tähtis, kuidas seda teada saada väga kiiresti ja masinatele ka kohe kätte saadavaks, et masin teab ise biomassi järgi, mis ta seal tegema peab põllule.
Ja lõptulemus on ikkagi see oodatud saagirohkus ja kvaliteet.
Jah, ja kokkuhoid. Et kokkuhoid on ka veel seal juures kõige tähtsam asi, et sa saaksid niimoodi väetada, kus ei ole väetist vaja panna taime järgi, siis sinna ei pandagi.
Ja mitu korda te ütlesid, et keskkonna nõuetest lähtuvalt, keskkonna oludest lähtuvalt, te teete nii?
Jah, eks meil on ka mingid sellised määrused ja seadused ees, millest me peame kinni pidama. Et püüame nendes raamides ikka toimetada. Et kõigil oleks siis hea olla, et mina saaks oma saagi ja tulu kätte ja keskkond ka säilib.